heyrt svona, heyrt mikið af svona sögu.
Já, mikið lifandi sögu, sko.
Þetta var það segja, þetta var það.
Já, en seinast var það svoleiðis að ég var það að segja alltaf sömu söguna.
Hverju viltu alltaf heyra
sömu söguna? Já, sömu krakkar svoleiðis. Þeir vilja alltaf heyra sömu söguna. Og svo þegar ég var farin söður, þá skrifuðu þar mér að nú væri loðin barði koni í brí. En ég hef nú ekki komið norður síðan.
Það er það. Já. Heyrður nokkuð tíman söguna af af hérna af kellingunni og koparhurðina?
Nei, hann hef ég aldrei heyrt. En það er eins og ég segi það er óskuld þannig hjá honum Ólafi Davíðssyni. Ég var nú að lesa það um daginn. En ég setti það nú ekki neitt á mig. Fyrir að þessu að það er engin bönninn að segja frá.
En voru hérna þjóðsögur Jóns Árnasonar til heima hjá þér?
Nei, ekki það. Jóns Árnasonar?
Já.
Nei, þar voru nú ekki til. En einhver staðar komst maður nú í þar og einu sinni kom ég að Hofi sem var altså þau bjögðu þar sér að Davíð altså af hans hérna hvað eitthvað hún skálds
já
og þar komst ég í feitt en þau bjögðu þannig saman Valgerður og Hannes og Valgerður var að reyna skemmt að krakkonu og hann fleiri en það var ekki til þess skemmt um mér því ég hefði bara bókin og þá var ég góð maður var búinn að lesa öll ósköp og lifandi skelning öllu mögulegu sem maður náði í